Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, klātesošie. Sākam šodienas mūsu domes sēdi. Un ir pie darba kārtības divi papildu jautājumi. Pirmais ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, vadītāja atbrīvošana no amata. Un otrs ir Zemes gabala Šūmaņa ceļā divi Jelgavā, abūs tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana. Par šiem diviem tātad ir mums pirmais balsojums. Ja jautājumu nav, balsojam. Kur man pazuda? Nekustās. Viņš man iet. Par 13 atturas 2, tātad darba kārtībā iekļauti, par darba kārtību kopumā. Par 15. Darba kārtība apstiprināta. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība 2021. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir sagatavots Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2021. Gada publiskais pārskats. Sagatavots saskaņā ar normatīviem aktiem, saskaņā ar likumu par pašvaldībām, likumu par budžetu un finanšu vadību, kā arī ministru kabineta noteikumiem numur 413, kas izdod 2010. Gada 5. Maijā noteikumu par gada publiskiem pārskatiem. Publisko pārskatu sagatavo ar mēķi informēt sabiedrību par ekonomisko situāciju pilsētā, par pašvaldības darbības mēķiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. Publiskais pārskats sastāv no normatīvos aktos noteiktām sadaļām. Tās ir 7, Jelgavas valsts pilsētas raksturojums, pamatinformācija par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību, teritorijas attīstības plānošana, īstenošana un uzraudzība, pašvaldības budžets, komunikācija ar sabiedrību, pašvaldības struktūra vienība informācija, 2022. Gadā plānotie pasākumi un pielikumi. Pielikumi ir papildināti ar jaunu pielikumu, kurā saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. Panta 22 daļu sniegta detalizēta informācija par veiktajiem ieguldījumiem attīstības programmā plānoto projektu ideju īstenošanā. Publiskais pārskats ir izskatīts deputāta apvienotajā komitejā. Šis publiskais pārskats būs pieejams sākot ar šā gada 4. Jūliju pašvaldības klienta apkalpošanas centrā Jelgavas pilsētas bibliotekā un tīmekļa vietnē www.jelgava.lv. Ja ir nepieciešami jautājumi, tad lūdzu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Aigars, lūdzu.
Jā, skatoties šo pārskatu, redz, ka iedzīvotāju skaits Jelgavā ļoti būtiski samazinās katru gadu. Kā jūs skaidrojat šos rādītājus un kādi ir šie rīcības momenti, lai mēs vismaz apturētu šo lejupējošo līkni?
Pirmkārt jau jāsaka ļoti bēdīgs fakts, ka ļoti augsts ir miršanas rādītāji un katru gadu iedzīvotāju skaits samazinās par vairāk kā par 1000 iedzīvotājiem tieši miršanas gadījumu dēļ. Protams, ka notiek iedzīvotāju migrācija, to jau mēs nevaram noliegt un tas notiek visā valstī, gan notiek migrācija starp pašvaldībām, gan notiek migrācija uz ārvalstīm un tāpēc jau pašvaldības darbs ir vērsts uz to, lai pilnveidot, labiekārtot pilsētas vidi, lai radītu ģimeniskai vidē pietuvinātu, labvēlīgāku šo vidi, lai būtu darba vietas. Jā, viss tas ir pašvaldības pienākums un darbs, un šis lielais darbs, kas ir paveikts, ir atspoguļots arī publiskajā pārskatā.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies pārskata veidotājiem, cilvēkiem, kas pie pārskata ir pielikuši roku. Paldies, lai veiksme. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada 30. Jūnija saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2021. Gada 23. Septembra saistošajos noteikumos numur 2119. Maz nodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā izdošana. Škodānas kundze, lūdzu.
Noteikumi nepieciešami, lai sakarā ar pārtikas cenu pieaugumu palielinātu sociālās palīdzības pabalstu, ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pirmskolas izglītības iestādē un pabalsta ēdināšanas pakalpojumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmskolas izglītības programmu. Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pirmskolas izglītības iestādē tiek piešķirts par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100% apmērā Jelgavas izglītības pārvaldes apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā. Līdz šim tas bija nevairāk kā 50 eiro mēnesī un sagatavotais lēmuma projekts paredz 100% apmaksu. Šo minēto pabalstu piešķir izglītojamajam trūcīgas maznodrošinātas mājsaimniecības noteiktajā periodā.
Paldies. Jautājumi? Gunārs, lūdzu.
Jā, vai ir vērtēts tas pabalsts individuālo mācību piederumu iegādai? Viņš ir mainījies, viņš ir 57 eiro apmērā, ņemot vērā tās izmaiņas un sadārdzinājumu. Es saprotu, ka viņš ir palicis iepriekšējā līmenī un tūlīt jau faktiski jāsāk būs gatavoties jauniem mācību gadam. Un no kurienes tas kritērijs ir, ka tieši 57 eiro?
Tātad šis jautājums netiek skatīts šajā domas lēmuma projektā, jo šodien tiek skatīt tikai ēdināšanas izdevuma palielinājums un atbalsts rūcīgām maznodrošinātām ģimenēm, kā arī ģimenēm, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un audžu ģimenēm. Jautājums, kam jūs pieskārāties, ja tas ir saistīts ar vispārējām izglītojošām skolām, skolēniem, tas tiks skatīts jūlī domas sēdē, kur arī tiks skatīts par ēdināšanas tātad šiem izdevumiem, kādā veidā pašvaldība atbalstīs skolēnas ēdināšanas izdevuma apmaksā. Un tad arī var tikt skatīts jautājums pārējie tātad šie pabalsti, kas ir saistīti tieši ar vispār izglītojošām skolām.
Gunārs, vēl?
Tad izglītojumam, kurš apgūst obligāto pirmskolas izglītības programmu, sagatavošanu pamatu izglītības ieguvēja 29 eiro apmērā. Vai šis arī tiks skatīts jūlija domē?
Šāds projekts nav pašlaik paredzēts, bet ja ir šāds deputāta ierosinājums, tad, protams, tas tiks skatīts.
Paldies, Aigars.
Jautājums ir, pat cik procentiem tad ir tagad kāpuši ēdināšanas pakalpojumu izmaksas?
Ja, tā tad pakalpojumu izmaksas ir, nu, ēdinātāji ir dažādi, viņiem ir tā tad savi aprēķini, apmēram 14-15% palielinājums. Nu, ir apmēram ēdināšanas normas 2,46 mazajiem bērniem, 2,95 lielajiem bērniem, tāpēc arī pašvaldība, nu, palielina savu atbalstu. Ja līdz šim saistošie noteikumi noteica nevairākā 50 eiro mēnesī, tad tagad ir priekšlikums tātad nevairākā 65 eiro mēnesī mazajiem bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem un nevairākā 70 eiro mēnesī tātad lielākajiem bērniem no 3 līdz 7 gadiem. Bet vidējais palielinājums ir apmēram 15%.
Paldies. Vēl jautājumi? Andris, lūdzu.
Par priekšlikumu varbūt mūsu pašlaik tāda prakse veidojās, ka no sēdes uz sēdi kaut kāds atsevišķs jautājums risina un reaģē uz inflāciju, uz sadārdzināšanos. Varbūt ir iespējams tajā jūlijā tad kompleks pieiet vispār šai problēmai, nevis tikai ugunsgrēkus dzēst kaut kur, bet pastīties, jo apkure, degviela, pārtika, vispārējais, lai nav tā, ka dažiem tagad izmaina, bet pārējai tas stāv kaut kādā rindā, vai es nezinu, kā viņi panāk to, ka viņi jautājumu izskata šai domē un maina šos te budžeta ciparus.
Pirmkārt, šis jautājums ir sadalāms vairākās daļās, cenu, tātad šī inflācija un kas saistīts, ko jūs pieminējāt apkure, tas ir, nu, saistāms tikai ar pašvaldības iestāžu darbību, jo ne apkure, ne elektroenerģija, ne pārējās lietas pašvaldība nevar kompensēt iedzīvotājiem, tātad pašlaik pašvaldības budžeti ir apstiprināti un tur ir pilnīgi pietiekoši resursi, bet mēs jau nevaram paredzēt, nu, pat mēnesi uz priekšu, kas notiks, ja tā tad ar cenām tirgū. Un šis nav ugunsgrēka dzēšana, ko mēs šodien skatām, ja tas ir pakāpenisks šis cenu pieaugums, kuru tātad šie pakalpojumi sniedzēji ir šos mēnešus izturējuši, ja, tātad un pēc šiem ekonomiskiem aprēķiniem ir skaidri redzams, ka šī cenu indeksācija notiek ne tikai šajā nozarē, mēs skatīsim vēl domas lēmuma projektus, kas ir saistīti ar tarifu palielinājumu, ja, tātad, nu, es atvainojos, nu, neviens gudrais nevar paredzēt, kas būs pēc 3 mēnešiem.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada 30. Jūnija saistošo noteikumu grozījumi Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2021. Gada 23. Septembra saistojušajos noteikumos numurs 2120 brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā izdošana. Šotāds kundze, lūdzu.
Arī šie noteikumi. Arī šie noteikumi ir nepieciešami, lai sakarā ar pārtikas cenu pieaugumu palielinātu brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu apmēru Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā, ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pirmskolas izglītības iestādei un pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai vispārējās izglītības iestādei izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmskolas izglītības programmu, izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm. Vecumā no 1,5 līdz 3 gadu vecuma sasniegšanai pabalsta apmērs palielinās par 15 eiro un no 3 līdz 7 gadu vecumam pabalsts palielinās par 20 eiro. Un tātad šīs normas ir tāpat kā iepriekš jau minēts izglītojumiem, kurš apgūst obligāto pirmskolas izglītības programmu, tātad līdz 70 eiro mēnesī, iepriekšējo 50 vietā. Paldies.
Paldies, jautājumi. Gunārs?
Jā, jautājums ir sekojošs, vai šeit tiek šo pabalstu saņem daudzbērnu ģimene bez ienākuma izvērtēšanas vai ar ienākuma izvērtēšanas?
Ja daudzbērnu ģimene iesniedz dokumentus un var apliecināt, ka viņi ir trūcīgi vai maznodrošināta ģimene, tad viņi saņem šo pabalstu tātad 100% apmērā. Ja bez izvērtēšanas, tad ir minētā šīs atbalsta normas bez izvērtēšanas kā līdz šim.
Tad es pareizi sapratu, tad es saprotu, ka bez izvērtēšanas.
Ja nevēlās saņemt 100% atvieglojumu trūcīgās ģimenes.
Paldies, Pagors.
Paldies, cik Jelgava tagad ir daudz bērnu ģimenes?
Nu, mums ir no daudzbērnu ģimenes 926 personas, kas apmeklē šīs iestādes, un pašvaldības budžetam tas tātad papildus finansējums no šī gada 1. Jūlija līdz 31. Decembrim ir 100,000 eiro.
Jā, paldies. Man priekšstādātāj kungs, man jums ir jautājums. Mans priekšliekums bija tieši ar šo jautājumu saistīt, kāpēc viņš netiks izskatīt šajā domes sēdē.
Viņš ir jautājums, kas ir būs nākošajā domas sēdē skatīts.
Kas ir saistīts ar vispār izglītojošo skolu skolēniem, jūs iesniedzāt, ja tā tad. Un tas būs, kā jau es paskaidroju, kur Loviču kungam, tas būs nākošajā domas sēdē.
Labi, paldies jums.
Paldies, vēl jautājumi, vai jautājumi vairāk nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada 30. Jūnija saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2021. Gada 23. Septembra saistošajos noteikumos numurs 21-21 sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam Bārinim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā izdošana. Škudāns kundze, lūdzu.
Saistošajos noteikumos saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada martā atzinumu tiek papildināts izdošanas tiesiskais pamatojums ar atsaucu uz ministru kabineta 2005. Gada 15. Novembra noteikumiem numuru 857. Noteikumu par sociālām garantijām bērnam un bez vecāka gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes bēgšanās 27., 30., 31. Un 31. Prim punktu. Noteikumos tiek precizēt arī iesnieguma iesniegšanas, mājokļu pabalsta izmaksas un lēmumu pārsūdzēšanas kārtība saskaņā ar esošiem normatīviem aktiem. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Andrejs, lūdzu.
Andrejs.
Pagors.
Jā. Paldies. Sakat, lūdzu, kāds ir grozījuma ietekme uz budžetu?
Šeit grozījuma ietekme uz budžetu nav. Šeit ir tātad, kā jau es paskaidroju, ir tiesiskais regulējums grozīts, ir noteikta kārtība, ka mājokļu pabalstu pārskaita vai pārvaldniekam vai komunālo pakalpojumu sniedzējam, un ir pārsūdzēšanas kārtība minēta.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada 30. Jūnija saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. Gada 12. Novembra saistošajos noteikumos numurs 1522 Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžu ģimenēm izdošana. Škudāns kundze, lūdzu.
Arī šie noteikumi ir izdoti, lai precizētu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsaucu uz ministru kabineta 2018. Gada 26. Jūlija noteikumiem numuru 354 audžu ģimenes noteikumu 77., 78. un 80. Punktu. Noteikumos tiek veiktas redakcionālas izmaiņas un sakarā ar pārtikas cenu pieaugumu palielināts pabalsta ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārā gadā izglītojamajam no audžu ģimenes. No pusotra gada līdz 3 gadu vecumu sasniegšanai nepārsniedot 65 eiro un no 3 gadu vecumu sasniegšanas līdz pirmskolas izglītības programmas apguvēji nepārsniedot 70 eiro mēnesī. Paldies!
Paldies, jautājumi. Pagors, lūdzu.
Jā, tas pats jautājums, kad ir ietekme uz pilsētas budžetu?
Nu, šeit ietekme ir ļoti neliela. Tie ir šajā pusgadā 400 eiro, jo šo bērnu skaits ir ļoti neliels.
Cik?
Ir divi izglītojumie no 3 gadu vecuma sasniegšanai līdz pirmskolas izglītības iestādē.
Jā, paldies jums.
Paldies. Jautājumu vairāk nav. Balsojam. Agars nav nobalsojis. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 22. Gada 30. Jūnija saistošo noteikumu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība izdošana. Škudāns kundze, lūdzu.
Ņemot vērā grozījumus normatīvos aktos, ir nepieciešams veikt grozījumus Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. Gada 28. Jūlija saistošajos noteikumos. Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojumu telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība. Tā kā veicamo grozījumu apjoms pārsniedz 50% no spēkā esošo saistošo noteikumu normu apjomu, tad ir izstrādāts saistošie noteikumi jaunā redakcijā. Saistošie noteikumi nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā un kārtību, kādā tā tiek sniegta, kā arī nosacījums un termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums. Saistošie noteikumi paredz arī tiesisko regulējumu gadījumos, ja iestājasies pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka nāve vai īrnieks mainīs dzīves vietu, paredzot pilngadīgas personas, kura kopā ar īrnieku saņēmus palīdzību atbilstoši normatīvam aktam par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tiesības lūgt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā. Ievērojot minēto saistošie noteikumi nosaka pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas kārtību, īres līguma slēgšanas nosacījums un īres līguma termiņu. Tā kā dzīvojamo telpu īres likums, kas stājās spēkā pagājušā gada 1. Maijā attiecībā uz dzīvojamo telpu izīrēšanu, vairs nepieļauj beztermiņa īres līguma formu saistošie noteikumi paredz termiņu, uz kādu slēdzami pašvaldībās dzīvojamo telpu īres līgumi. beztermiņu īres līgumu pārsliekšanas kārtību un galējo termiņu, līdz kuram šī procedūra veicam. Tas ir līdz 2026. gada 31. decembrim. Atšķirībā no iepriekšējiem saistošiem noteikumiem, kas paredzēja, ka sociālās dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams uz 6 mēnešiem, jaunie saistošie noteikumi paredz iespēju noslēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgums uz 2 gadiem. Ik pēc 6 mēnešiem pārliecinoties, vai nav zuduši apstākļi, uz kura pamata sociālā dzīvojamā telpa izīrēta attiecīgajai personai. Ar saistošiem noteikumiem paredzēts, ka dzīvokļu komisija varēs lemt arī par sociālā dzīvokļa statusu dzīvojamai telpai, kur neatrodas sociālā dzīvojamā mājā, un speciālistam izīrējams dzīvojamās telpas statusu piešķiršanu un atcelšanu. Ir paredzēta arī saistošo noteikumu administratīvo aktu pārsūdzēšanas kārtība. Paldies.
Paldies, jautājumi. Aigars.
Nu, liela daļa šo nosacījumu jau bija iepriekšējā šajā pašvaldības nolikumā. Jautājums par astoto reģistru. Tad tur ir minēta uzņēmējdarbība, kvalificēta speciālists, kokapstrāde, pārtikas mašīna būs metālapstrādes jomā. Cik šobrīd ir izmantojuši šāda veida iespēju tad nodrošināt saviem speciālistiem šos dzīvojumu platību?
Šī iespēja ir izmantota diezgan daudz. Ir izmantojuši gan pedagogu, gan veselības nozares.
Par uzņēmējdarbību.
Tieši uzņēmējdarbībai, es tagad man šķiet, ka bija man šķiet Latvijas lauksaimniecības universitātei. Nu, tā nav mūsu iestāde. Jā, tā kā, nu, kokapstrāde nav vērsušies, pārtika mašīna būv nav vērsušies. Ja? Tātad, ja būs nepieciešamība, tad paredzēts ir un domas lēmums tātad par šīm atbalstošajām profesijām mums ir.
Paldies, vēl jautājumi.
Es ierosinu, varbūt Jelgavas vēstnesī ielikt informāciju plašāk sabiedrībai, ka ir šāda veida iespēja atbalsts uzņēmējiem, kvalificēt speciālas piesaist. Man gan mazliet ir nesapratni par to, kāpēc ir tie nosacījumi diezgan vienkārši. Ja? Un tie nosacījumi ir tādi, ka vajadzīgs izglītības dokuments un uzņēmē rekomendācija, un vispārējais nav. Vai tas tā kā nav mazliet tā kā vienkāršot skatīts, ņemot vairāk, ka dzīvokli mums pietrūkst?
Nu, par to spriež tā tad uzņēmējs, vai viņam šāds darbinieks ir akūti nepieciešams, un ja ir nepieciešams, nu, tad viņš var vērsties. Mēs jau redzam, ka nu, šāda īpaša vajadzība nav bijusi līdz šim, jo nu, īrēt dzīvoklis nu, tā tad nav privāta īpašums. Acīm redzot, uzņēmēji maksā pietiekoši lielus atalgojumus saviem darbiniekiem, lai viņi paši varētu noīrēt dzīvokļus Jelgavā. Bet, nu, katrā ziņā mēs uzskatām, ka ļoti stingras prasības arī varētu neveicināt šo nepieciešamību pēc dzīvojamās telpas, bet atbalstīt uzņēmējdarbību, nu, tas ir pašvaldības pienākums, tāpēc arī šeit šīs profesijas ir minētas.
Ja, bet tad kāda ir jēga šim punktam, ja īstenībā neviens nepiesakās uz šo atbalstu, ja, tā kā, kuršiem bija vajadzēja būt kaut kādam mērķim?
Šeit arī ir mērķis veicināt uzņēmējdarbību. Šie saistošie noteikumi ir publicēti pašvaldības mājaslapā, tai ir visai sabiedrībai pieejami un zināmi, ja? Tā kā, nu, ja būs nepieciešama uzņēmēja virsīsies.
Ar Daigars saka, ka nevajag?
Es domāju, ka ir jāizmanto mūsu propagandas avīzes Jelgavas vēstnesis, ja? Un daudz vairāk ir jāstāst sabiedrībai par šādu veidu iespējams. Arī mēģināšu pastāstīt. Jā. Uzņēmējiem, lai viņi piesakās, jo tas ir labs arī instruments uz ļoti vienkāršotajiem nosacījumiem.
Jautājums
ir par to, cik liela rinda šobrīd ir uz dzīvokļiem. Šeit ir dažādas kategorijas.
Vispār kopumā?
Nu, droši vien, jā, jūs nepateiksiet.
Ap 200, ap 200.
200, jā. Paldies.
Rita?
Es mazliet pakomentētu un atbildot uz Aigara Rubļa jautājumu par atbalstu uzņēmējdarbībai. Šīs visas jomas nav izvēlētas nejauši, tās visas ir balstotos uz mūsu attīstības stratēģiju, tātad tās ir mūsu pilsētā attīstāmās nozares, un otrkārt šiem speciālistiem, kvalificētiem speciālistiem, kas strādā šajos uzņēmumos, nav tikai jāiesniedz iesniegums un viņa izglītības dokumentus, pirms tam ir jānoslēdz šim uzņēmumam līgums arī ar pašvaldību par nepieciešamību kvalificētajiem speciālistiem piešķirot dzīvokli. Paldies.
Paldies. Tad jautājums neizskanēja. Gunāram jautājums.
Jā, tikai tagad darbojas. Jautājums jau faktiski bija par to, vai šīs otrais, vai šīs prasības tikai rekomendācija un, kas tur bija, un izglītības dokuments ir pietiekams. Pamodelējiet lūdzu situāciju, kad es palūdzu kādam uzņēmējam, lai uzraksta man rekomendāciju, izglītības dokuments man ir un viss un ar to pietiek. Tur noteikti jābūt, nu, bet līgumam jābūt ir.
Es atvainojos, kā jau Rita Skundze jums paskaidroja, ir trīspusējs līgums starp darba devēju,
viss
darba ņēmēju un
pašvaldību.
Tādā gadījumā
jautājumu noņemie ir līgumi.
Jā, protams.
Paldies, vēl jautājumi. Aigaram.
Kur ir pieejams tas līgums, lai varētu iepazīties un varētu arī uzņēmējiem dot iespēju pieteikties?
Pašvaldības administrācijā.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 21. septembra lēmumā numurs 1119 Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana. Škudāns kundze, lūdzu.
Ir priekšlikums papildināt dzīvokļu komisijas kompetenci un tā tad noteikti, ka komisija lemj par sociālā dzīvokļa statusu piešķiršanu vai atcelšanu pašvaldībai piederošai dzīvojamā telpai, kur neatrodas sociālā dzīvojamā mājā, kā arī par speciālistam izīrējams dzīvojamās telpas statusu noteikšanu vai atcelšanu pašvaldībai piederošai dzīvojamai telpai. Paldies.
Laimi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 22. gada 24. februāra saistošajos noteikumos numurs 22.5 par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalu labu iekārtošanai izdošana. Škudāns kundze, lūdzu.
Saistošie noteikumi projekts ir sagatavots, lai noteikti līdzfinansējumu apmēru arī līdz 20 tūkstošiem eiro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai par labu iekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīviem aktiem nepieciešams paskaidrojuma raksts. Līdz šim tātad bija tikai būvatļauja vai apliecinājuma karte un arī atvieglot noteikumu paskaidrojuma raksts arī 20 tūkstoši eiro. Un arī noteikti pašvaldības līdzfinansējuma apmēra līdz 1000 eiro par jebkādu veidu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. Paldies.
Paldies. Škodāns mums zivājā mikrofonu iesvēt. Paldies. Jautājumi. Andrejs Seikvalds.
Vai apjautāt, cik šogad ir pieteikušies projektu pieteikumi ir saņemti un kādu summu?
Katrā ziņā viss budžeta finansējums tiks apgūts un tātad tieši skaitu es pateikt nosaukt nevaru, jā, bet, nu, bet interesi ir un darbi notiek.
Paldies, Jurijs.
Uz šo brīdi oficiāli izvērtēts viens ir un akceptēts tālākai virzībai. Es zinu, ka māju pārvaldnieki gatavo vismaz pēc nīpa viņiem četras mājas un vēl vismaz viena, kur citi apsaimnieko, bet iesnieguši vēl nav.
Paldies. Vēl jautājumi? Andrejs, Pagors.
Bet pieteikumu var iesniegt līdz 1. Oktobra pareizi?
Pašlaik nē, mums ir kārtība izmainīta, jo var iesniegt pakāpeniski un netiek noteikts gala termiņš, bet pēdējais ir jā šis oktobrs, lai vēl varētu izvērtēt, jo doma mainīja kārtību. Lai nebūtu sastrēgumu, varētu vienmērīgi realizēt šos projektus, negaidot pārējos, var iesniegt jebkurā termiņā.
Tieši tā, ka šogad sagatavojām, atceramies pašu grozījumus, pieņēmām, ka uz šo gadu nav noteikts iesnieguma sākuma termiņš, tas ir, visi var visu laiku iedot, bet gala termiņš ir noteikts tādēļ, ka budžets jāapstiprina, nevis budžets jāapstiprina, bet gada laikā jāpabeidz budžeta pozīcijas. Un ja sāks tikai oktobrī, kaut ko neuzspējas, visas procedūras iziet, tādēļ arī ir noteikts termiņš, bet tas mūsu saistošās ierakstīts.
Labi, paldies jums.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas apstiprināšana Jelgavas valsts pilsētā. Škudāns kundze, lūdzu.
Krievijas federācijas agresijas pret Ukrainas republiku uzsāktās karadarbības rezultātā strauji mainījās resursu cenas, kas būtiski paaugstināja pakalpojumu tarifu izmaksu pozīcijas. Ņemot vērā Latvijas bankas 2022. Gada 10. Jūnija makroekonomiskās prognozes 2022. Gadam iekļauto informāciju par pamat inflācijas palielinājumu un degvielas cenas straujo kāpumu, kā arī faktu, ka iepriekš minēto apstākļu rezultātā sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanas komponenšu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, izmaksu klusuma ir vainījusies vairāk par 10%, pamatojoties uz starp Jelgavas pilsētas domu un pilnsabiedrību IKP 2021. Gada 1. Aprīlī noslēgto sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu līgumu, ir sagatavots domas lēmumu projekts. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkrituma reģenerācijas un kas samazina apglabājumu atkritumu apjomu par uzglabāšanu dalītās
atkritumas.
Pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšana Jelgavas valsts pilsētā 9,45 eiro par kubikmetru. Atzīt par spēku zaudējuši iepriekšējo domas lēmumu. Lēmums piemērojams ar 2022. Gada 1. Augustu.
Paldies jautājumi. Agors, lūdzu.
Jā, paldies. Vai līguma ir paredzēts, ka pašvaldība ir obligāti jāpalina tarifu pēc IKP lūguma?
Obligāti nav jāpalielina tarifs, bet pašvaldībai katru gadu līdz 30. Jūnijam ir jāizvērtē esošā situācija. Un ja uzņēmējs iesniedz aprēķinus un pamato, ka kopējā komponenša tātad palielinājums tarifa sastāvdaļās ir vairāk par 10%, tad ir jāpalielina tarifs.
Jā, man vēl viens jautājums.
Jā, lūdzu.
IKP vai pašvaldība ir zināms? Kas ir IKP patiesība labuma guvējs?
Jā, trīs kapitāla sabiedrības.
Nu, pēc Lursovsa datiem ir norādīts, ka SIA KULK. Tad nozīmē, vai patiešām mēs palinām tagad tarifu, tas nav tā, ka mēs palinām arī KULKA peļņu.
Šī pilnsabiedrība sastāv no trījiem dalībniekiem, un SIA KULKS ir viens no dalībniekiem.
Viņš ir viens no pilsabiedrības dalībnieki, trīs kompānijas sastāv, bet jā. Konkrēti Lursov datiem ir SIA KULK ir patiesa labuma guvējs.
SIA KULKS ir izvirzīts kā pārvaldnieks pārstāvis Jānis Melbārdis, kas pārstāv visu pilnsabiedrību. Un vēlreiz pilnsabiedrībā tātad ir sastāvā iekļaujās trīs SIA.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 10 pret 3 nepiedalās 2. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā numurs 5-9 investīcija projekta Jelgavas 4. sākuma skolas automašīnas stāvlaukuma paplašināšana, teritorijas daļēja labiekārtošana, satiknes drošības uzlabošana, īstenošana. Škudāns kundze, lūdzu.
Pašlaik tiek realizēts šis projekts un no SIA Midba Vācē, ar kuru šā gada 17. maijā tik noslēgts būvdarbu līgums, ir saņemta vēstule ar pamatojošo dokumentāciju par līgumu būvdarbu izmaksu palielinājumu par 11300 eiro. Un pamatojums, protams, ir arī cenu kāpums saistībā ar Krievijas karu Ukrainā. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts izdarīt Jelgavas valsts pilsētas domas 2022. gada 25. marta lēmumā grozījumu paredzot projektu kopējo summu 738680 eiro.
Paldies. Paldies. Jautājumi? Pagors, lūdzu.
Jā, paldies. Pašvaldību plānu izterēt 738000 uz autostāvvietu. Vai patiešām šajā laika tas ir tik nepieciešams vai būtu pareizi tagad atteikties no tā projekta?
Patiešām tas ir nepieciešams, jo skola ir ļoti liela, pārpa 1000 audzēkņu šajā skolā mācās. Esošais stāvlaukums pilnībā neapmierina tātad vecākus un ir apgrūtināta šie loģistika bērnu pievešana. Kā arī mēs redzam, cik ļoti nolietojusies ir infrastruktūra apkārt skolai, tātad šis projekts ir ļoti nepieciešams. Un tātad par cik ir saņemams tātad šis kredīts no valsts kases, tad neapšaubām šī projekta realizācijas turpināšana ir ļoti vitāli nepieciešama.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 14 pret 1. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā numurs 5-11 ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana prioritārā investīcija projekta Jelgavas 4. sākuma skolas automašīnas stāvlaukuma paplašināšana, teritorijas daļēja labiekārtošana, satiksmes drošības uzlabošana īstenošanai. Škudāns kundze, lūdzu.
Līdz ar projektu kopējā summas palielināšanos palielinās arī ilgtermiņa aizņēmuma summa, ko pašvaldība ņems valsts kasē, un līdz ar to arī šī summa tiek noteikta 738680 eiro apmērā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14 pret 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Grozījums Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. gada 3. februāra lēmumā numurs 2.1. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana prioritārā investīcija projekta lifta izbūve Jelgavas pilsētas bibliotekā īstenošanai. Škudāns kundze, lūdzu.
Arī šim projektam ir tātad saskaņa sakarā ar šo karu Ukrainā ir padārdzinājušies cenas šiem būvmateriāliem un arī izstrādājumiem un arī liftam kā tādam un līdz ar to arī ir jāpalielina ilgtermiņa aizņēmuma kopējā summa par 9914 eiro, nosakot to 259914 eiro. Paldies.
Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Investīciju projekta Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Lācītes teritorijas labiekārtošana iesniegšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar valsts aizdevumiem pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai ir sagatavots domas lēmuma projekts iesniegt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projektu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Lācītes teritorijas labiekārtošana, kur kopējās izmaksas ir 75643,06 eiro. Tai skaitā 61746,60 eiro ir aizņēmuma līdzekļi un 13896,46 eiro ir pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Pilnvarot Jelgavas valsts pilsēta pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde vadītāja parakstīt visus ar projektu iesniegšanu un īstenošanu saistītos dokumentus, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības projektu iesniegšanai un īstenošanai.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Investīciju projekta Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Vārpiņa iekštalpu remonta darbi iesniegšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Arī valsts programmas ietveros valsts aizdevuma pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegt varamam investīciju projektu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Vārpiņa iekštelpu remonta darbi, kur kopējās izmaksas ir 101611,93 eiro. Tai skaitā 86370,14 eiro ir aizņēmuma līdzekļi un 15241,79 eiro ir pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Investīciju projekta Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte iekštelpu remonta darbi iesniegšana. Škudāns kundze, lūdzu.
Sagatavots domas lēmuma projekts arī šajā pašā programmā iesniegt varamam investīciju projektu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte iekštelpu remonta darbi. Kopējās izmaksas 70399,49 eiro. Tā skaitā 59839,57 eiro ir aizņēmuma līdzekļi un 10559,92 eiro ir pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Investīciju projekta Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte žoga atjaunošana iesniegšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Sagatavots domas lēmuma projekts arī iesniegt šajā pašā programmā investīciju projektu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte žoga atjaunošana, kur kopējās izmaksas ir 114029,09 eiro, Tai skaitā 94 374,73 eiro ir aizņēmuma līdzekļi un 19 654,36 eiro ir pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņems. Atļauja Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādei pilsētas saimniecība atsevināt kustamo mantu. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un pašvaldības iestādes pilsētas saimniecība kustamās mantas novērtēšanas komisijas šā gada 8. Jūnija kustamās mantas novērtēšanas aktu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atļaut Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādē pilsētas saimniecība atsevināt kustamo mantu kokmateriālus 384,40 kubikmetra apjomā, pārdodot to elektroniskajā izsolē ar augšu pejošu soli. Apstiprināt kustamās mantas izsoles nosacīto cenu 31 000 eiro. Ieņēmums par atsevināto kustamo mantu ieskaitīt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecība pamat budžeta ieņēmumos.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies. Lēmums pieņemts. Sociālās dzīvojamās telpas statusa noteikšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Ir pabeigti dzīvojamās ēkas stacijas ielā 13 atjaunošanas darbi un jau tātad ir iespēja ievietot šeit iemītniekus, īrniekus. Un tāpēc šiem dzīvokļiem ir jānosaka sociālā dzīvokļa status. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Aigars?
Jums projekta uzsākšanas tik teica, ka tur būs arī dienesta dzīvokļi. Vai šeit nav minēti šie dienesta dzīvokļi, ja visi tur būs sociālajiem?
Šajā mājā būs paredzēts sociālo dzīvokļi, grupu dzīvokļi, jā, sociālas aprūpes centrs. Šeit nav speciālistiem paredzēt dzīvokļi.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmums numur 19.3 sociālās dzīvojamos telpas nodošana Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādei Jelgavas sociālo lietu pārvalde atzīšana par spēku zaudējušu. Škutāns kundze, lūdzu.
Dzīvoklis Māras iela 8.23 bija nodots valdījumā sociālo lietu pārvaldei, lai šeit izmitinātu ģimeni, kas ir cietusi vardarbībā no vardarbības ģimenē. Pašlaik šādu klientu pārvaldē nav, un lai dzīvojamā telpa nestāvētu bez pielietojumu, ir sagatavots lēmuma projekts atzīt par spēku zaudējušu šo domas lēmumu, ar kuru nodeva valdījumā sociālo lietu pārvaldē šo dzīvokli. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lai mums pieņemts. Par ziedojumu veikšanu nodibinājumam bērnu slimnīcas fonds. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un citiem normatīviem aktiem un ņemot vērā Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestāde kultūra iegūtos finanšu līdzekļus par šā gada 4. Jūnijā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam organizēto labdarības koncertu dejas uzvedums, zied ābele balti ziedi un pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes kultūra šā gada 8. jūnija iesniegumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atļaut Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē kultūra dāvināt ziedot finanšu līdzekļus 2017,11 eiro apmērā nodibinājumam bērnu slimnīcas fonds ar dāvinājumu mērķi Ukrainas civiliedzīvotāja bērnu veselības aprūpas atbalstam. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē kultūra noslēg dāvinājumu ziedojumu līgumu ar nodibinājumu bērnu slimnīcas fonds.
Paldies jautājumi. Gunārs.
Jā, tas viss ir ļoti jauki. Man ir vienīgi jautājums, kā tas iet ar publiskas personas šo izšķērdēšanas likumu. Varbūt tas kaut ko palaidz garām vai iestādi rīkst ziedot?
Jā, šeit ir grozījumi un iestādi rīkst ziedot saistībā
arī ar... Kurš pārns tas ir?
Publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. Panta pirmo daļu, 12. Panta pirmo daļu.
12. Panta pirmā daļa.
2. Panta pirmā daļa.
Jā.
Paldies vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav.
Tur jau ir pierakstīts, vajag tik izlasīt.
Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Ausekļa ielā 58B Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Skutāns Gundze, lūdzu.
Saņemts iesniegums, ar kuru iesniedzējs lūdz atsevināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību Ausekļa ielā 58B, kas pieguļ daļēji viņam piederošai zemes vienībai Ausekļa ielā. Zemes vienība 351 kvadrātmetra platībā Ausekļa ielā 58B ir ierakstīta zemes grāmatā uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vārda un ir starpgabals starp Ausekļa ielas sarkano līniju, pašvaldībai piederošu zemes vienību Sūnu ielā, Jelgavas pašvaldībai piekrītošu zemes grāmatā nereģistrētu zemes vienību un fiziskai personai piederošu zemes vienību Ausekļa ielā 56 un fiziskai personai piederošu zemes vienību Ausekļa ielā 56A. Iesniedzējam un divām fiziskām personām piederošo zemes vienību Ausekļa ielā 58. Zemes vienībai Ausekļa ielā 58B ir noteikts zemes starpgabala statuss. Zemes starpgabals nav izmantojams pastāvīgi funkcionējošas sabūves noteikšanai un nav iespējama tā atsevišķa saimnieciska izmantošana, un tas ir pievienojams kādam no blakus esošiem nekustamajiem īpašumiem. Un šādu nekustamo īpašumu publiska persona var atsevināt pārdototo izsolē ar pretendentu atlasi starpgabalam piegulošiem zemes vienību īpašniekiem, kas ir minēts domas lēmuma projektā. Ir novērtēts šis zemes gabals un certificēts vērtētājs ir noteicis tā cena 3600 eiro, kadastrālā vērtība 2581 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi nosacīto cenu 4200 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu Ausekļa ielā 58A, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi starp starpgabalam piegulošo zemes vienību īpašniekiem. Noteiktā šī starpgabala pārdošanas sākuma cena 4200 eiro, izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 420 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro un nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināts zemes starpgabala izsoles noteikums, kas ir domas lēmuma pielikumā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Langervaldes ielā 2B Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Skutāns Kundze, lūdzu.
Zemes vienība 3919 kvadrātmetru platībā ar Langervaldes ielā 2B ir ierakstīta zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda un ir starpgabals. Starp Langervaldes ielas sarkano līniju SIA Evo Paips piederošu zemes vienību un divām fiziskām personām piederošu zemes vienību Ziediņu ceļā. Zemes vienībai ir piešķirts starpgabala status un tātad šo zemes vienību var atsevināt publiska persona, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi. Nekustamo īpašumu vērtētājs ir novērtējis zemes vienību un noteicis tā tirgus cenu 12500 eiro. Kadastrālā vērtība zemes vienībā ir 10161 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi zemes starpgabalu nosacīto cenu 13100 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu Langervaldes ielā 2B, 3919 kvadrātmetru platībā, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli un pretendentu atlasi starp starpgabalam piegulošo zemes vienību īpašniekiem. Noteikti zemes starpgabala pārdošanas nosacīto cenu 13100 eiro, izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 1310 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro un nomaksas termiņu 5 gadus un apstiprināt izsoles noteikumus, kas ir domas lēmuma pielikumā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala saldus ielā 2C Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Škudāns kundze lūdzu.
Ir saņemts iesniedzēja iesniegums, kurā viņš lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību Saldus ielā 2C, kas pieguļ viņam piederošai zemes vienībai ganību ielā. Starpgabalam, šim zemes gabalam ir noteikts starpgabala status, un tas ir ierakstīts zemes grāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārda. Šis zemes gabals robežojas ar domas lēmuma projektā minētajiem zemes gabaliem. Zemes starpgabals nav izmantojams pastāvīgi funkcionējošu sabūves veidošanai un ir tātad pievienojams kādam no blakus esošiem nekustamiem īpašumiem. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis un noteicis šī zemes gabala tirgus vērtību 5000 eiro apmērā. Kadastrālā vērtība ir 3590 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica starpgabalu nosacīto cenu 5600 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu Saldus ielā 2C, platībā 519 kvadrātmetri pārdodot to mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli un pretendentu atlasi starp starpgabalam piegulošo zemes vienību īpašniekiem. Noteikt pārdošanas nosacīto cenu 5600 eiro. Izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 560 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt zemes starpgabala izsoles noteikumus, kas ir domas lēmuma pielikumā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Mintot. Paldies. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabals un ielā 13. Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles notiekuma apstiprināšana. Škudāns kundze lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību Sūnu ielā 13. Kas pieguli iesniedzējiem piederošai zemes vienībai Sūnu ielā. Zemes vienība 66 kvadrātmetru platībā Sūnu ielā 13. Ir ierakstīta zemes grāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārda. Zemes vienībai ir noteikts starpgabala status un tas nav izmantojams pastāvīgi funkcionējoši sabūves veidošanai. Ir novērtēts zemes starpgabals un noteiktā vērtība 800 eiro tirgus vērtība, kadastrālā vērtība 592 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteikusi tā nosacīto cenu 1300 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu Sūnu ielā 13. 66 kvadrātmetru platībā, pārdodot to mutiskā izsole ar augšupējošu soli un pretendentu atlases starp starpgabalam piegulošo zemes vienību īpašniekiem. Noteikti zemes starpgabala pārdošanas nosacīto cenu 1300 eiro. Izsoles soli 100 eiro, nodrošinājums 130 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro un nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināts zemes starpgabala izsoles noteikums, kas ir pievienot domas lēmumu pielikumam.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala ziediņa ceļā 4A Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles notiekuma apstiprināšana. Škudāns kundze lūdzu.
Zemes vienība 4013 kvadrātmetru platībā ziediņu ceļā 4A ir ierakstīta zemes grāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārda un ir starpgabals starp ziediņu ceļa sarkano līniju SIA Evo Paips piederošo zemes vienību Langarvaldes ielā 2A un divām fiziskām personām piederošu zemes vienību ziediņu ceļā. Zemes vienībai ir noteikti zemes starpgabala status. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis zemes vienības noteica tā tirgus cenu 14800 eiro. Kadastrālā vērtība ir 8828 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi starpgabala nosacīto cenu 15400 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu ziediņu ceļā 4A 4013 kvadrātmetru platībā pārdodot to mutiskā izsole ar augšupējošu soli un pretendentu atlasi starp starpgabalam piegulošo zemes vienīgi īpašniekiem. Noteikti zemes starpgabala pārdošanas nosacīto cenu 15400 eiro. Izsoles soli 100 eiro. Nodrošinājumu 1540 eiro. Reģistrācijas maksu 50 eiro un nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt zemes starpgabala izsoles noteikumus, kas ir domas lēmuma pielikumā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Niembūvēta zemes gabala Dobeles šosejā 4A Jelgavā pārdošana atkārtotā izsole. Škudāns kundze lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemes gabals 5264 kvadrātmetru platībā ir ierakstīts Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009-2021 gadam zemes gabala izmantošanas veids ir jauktas centra apbūves teritorija. Šajā zemes gabalā ir konstatēts grunts un grunts ūdeņu piesārņojums ar ogļūdeņu ražiem. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas valsts pilsētas domas lēmumu šis zemes gabals tika nolemts nodot atsevināšanai. Un tātad tika rīkota pirmā izsole tika rīkota mutiska izsole ar augšu pejošu soli ar nosacīto cenu 58 000 eiro. Uz šo pirmo izsoli, kas tika organizēta šā gada 30. Maijā, neviens pretendents nepieteicās. Un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisija pieņēma lēmumu izsoles atzīšanu par nenotikušu. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija šā gada 7. Jūnijā pieņēma lēmumu neapbūvēta zemes gabala dobeles šosejā 4A nodošana atkārtotā izsolē, saskaņā ar kuru nolemts pazemināt izsoles sākuma cenu par 20% un rīkot neapbūvēta zemes gabala dobeles šosejā 4A atkārtot izsoli ar augšu pejošu soli nosacīto cenu 46 400 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt pārdodot atkārtotā mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli neapbūvētu zemes gabalu dobeles šosijā 5264 kvadrātmetru platībā. Noteikti neapbūvēta zemes gabala pārdošanas nosacīto cenu 46 400 eiro, izsoles soli 1000 eiro, nodrošinājumu 4640 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro un nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt zemes gabala izsoles noteikums, kas ir domas lēmuma pielikumā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vēlēšanu iecirkņu noteikšana. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts noteikt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā 15 vēlēšanu iecirkņus, kas ir uzskaitījums domas lēmuma projektā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Nē. Lūdzu, pieieslēdz. Lūdzu.
Paldies. Pēc prakses pašvaldības vēlēšanas, kas notika 21. Gadā, pie mani griežas iedzīvotāji no satiksmes un meju ceļa, kur runāja par to, ka bija vēlēšanas iecirknīs tehnoloģijas vidusskola pirms renovācijas. Un viņi tagad lūdz, lai viņas rajona arī tika izveidot vēlēšanas iecirknīs. Es sapratu, ka ir noteikts 15 vēlēšanas iecirknī. Mēs varam paplašināt vai mainīt to iecirknu skaitu?
Šeit ir, jā, tātad centra pamatskola un mūzikas skola, tās jau ir.
Jā. Nu, kamēr būdarbi veids, remonta darbi veids tur tajā skolā, tāpēc
jā, bet
viņš pārcels uz citru.
Mūzikas vidusskola atradas tuvāk centram, kur arī ir centra pamatskola, kur arī ir kultūras nams, bet viņi prasa tiešām, lai būtu viņas rajona.
Nu, atgriezīsies pēc skolu pabeigs un atgriezīsies tur pie viņiem. Šobrīd nav cita varianta.
Toties pašvaldība netika mainīts, ja? A bērnu dārzu var teikt?
Nav tur iespējas. Mēs jau esam skatījuši un meklējuši variantu, bet nav cita varianta.
Bērnu dārza kamulītis nevar uztaisīt? Tas ir satiksmes un meja ceļa gandrīz krustojumi.
Bērndārzā šobrīd ņemot vērā pandēmijas draudus un tā tālāk mēs neuzskatījām par lietderīgu tur taisīt.
Jā, Es sapratu, paldies, netika mainīts, ja tad?
Jā. Andrē, lūdzu, izslēdz, paldies. Balsojam. Nu, kur man pazuda? Jā. Par 15, paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais turisma centrs vadītāja atbrīvošana no amata. Škutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, darba likumu un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais turisma centrs vadītājas šā gada 20. Jūnija iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atbrīvot Andu Iļinu no Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas reģionālais turisma centrs vadītāja amata ar šā gada 25. Jūliju.
Paldies, jautājumi. Jautājumi un nav. Balsojam. Par 15, paldies, lēmums pieņemts. Zemes gabalu Šūmaņu ceļā 2 Jelgavā apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana. Putāns kundze, lūdzu.
Saskaņā normatīviem aktiem Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. Gada 28. Aprīļa lēmumu Zemes gabalu Šūmaņu ceļā 2 Jelgavā apbūs tiesību izsoli un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisijas šā gada 27. Jūnija lēmumu par zemes gabalu Šūmaņu ceļā 2 Jelgavā apbūs tiesības izsoli ir sagatavots domas lēmuma projekts. Apsiprināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Šūmaņu ceļā 2, kas sastāv no 6 zemes vienībām ar kopējo platību 111,9 kvadrātu hektāri, abūs tiesības izsoles rezultātus un piešķirt abūs tiesību izsoles vienīgam dalībniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SP Austrumi. Par abūs tiesības maksu 34,410 eiro gadā. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par nekustamā īpašuma abūs tiesības piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SP Austrumi. Paldies.
Paldies. Gunāram jautājums.
Jā. Kāds ir reģistrētais pamatkapitāls SP Austrumi?
Šeit ir varbūt...
Varbūt tad, jā, jā. Mums ir piedalās arī īpašniece, lūdzu pie mikrofona un atbildēs uz visiem jautājumiem un arī prezentācija. Lūdzu.
Prezentācija man nevajag atvainojot.
Lūdzu, Gunār, mikrofona.
Labdien. Varbūt mēs varam sākt ar prezentāciju? Vai ne?
Nē, es uzdevu jautājumu.
Jā, droši. Pamat kapitāls ir...
Iesliedz mikrofonu, lūdzu. Jā, lūdzu.
Es uzdevu jautājumu. Jūsu reģistrētais pamat kapitāls.
2000 eiro.
Skaidrs. Tātad tālāk, kāda ir jūsu uzņēmuma ienākumi pēdējos divos gados? Peļņa. Priekšsēdētājs teica, uzdodiet jautājumus. Es jautāju.
Jā.
Es varu atbildēt arī uz jautājumu, nav problēma.
Jā.
Deputāta kunga, mēs varu paskaidrot, ka ja dibina jaunu uzņēmumu, jauna projekta izveidēja, tad ienākumi nekādi pēdējo, es neatceros, cik gadu laikā jūs lūdzāt, pēdējo gadu laikā, jo, piemēram, ja jūs atceraties arī uzņēmumu Fortums, kurš ir Jelgavā, tad arī viņu pamatkapitāls uz dibināšanas brīdi bija 2000, un uzsākot savu darbību, tad arī visi ienākumi un izdevumi tiek veikti.
Vai es varētu lūgt precīzi? Man nevajag apkārt. Kāda bija uzņēmuma peļņa pēdējos divos gados?
Es taču jums atbildēju. Tas ir jauns uzņēmums.
Interesē Fortum. Jauns uzņēmums. Jā. Kāda bija peļņa? Nulle?
Nulle, jā.
Nu, paldies. Lūdzu. Tas ir tas, ko es gribēju dzirdēt.
Jā, lūdzu, tālāk.
Tagad jūs tagad stāstīsiet mums ar prezentāciju, kā jūs apsaimniekosiet 111 hektārus, ja citiem vārdiem sakot, kā jūs tur būvēsiet.
Jā, tad,
vai
konkrēts jūs, jautājums tev ir?
Konkrēts jautājums ir, jā. Kur uzņēmums ņems finansējumu, lai izveidot šo saules bateriju parku?
Jā. 70% līdz 70% zaļās energijas izbūves parkiem tiek finansēti no bankām. Arī šis projekts līdz 70% tiek finansēts no bankas kredītlīdzekļiem. Un pārējie 30% vai tik, cik būs nepieciešams, būs aizdevuma līdzekļi no Skinest grupas vai no mūsu partneriem Čehijā, kas arī tika iesniegti domai šī vēstule par apsolījumu sniegt šos līdzekļus arī ir iesniegt.
Jā. Un tad man vēl viens jautājums ir ziņotā, ne jums, pēdējais faktiski, vai par ko liecina fakts jūsuprāt, ka uz šo te teritoriju un uz šo te summu, ko prasa pa gadu, ir pieteicies tikai viens pretendents? Nu, par ko liecina fakts, ka tikai viens pretendents ir pieteicies šādu projektu?
Ļoti sarežģīts projekts, un es nevaru atbildēt pārēju uzņēmēju vārdā. Katrā ziņā, jā, interesi bija lielāka, bet dokuments iesniedz tikai viena šī firma, jā, un ceram uz pozitīvu rezultātu, bet šeit jāpaskaidro, ka nevis SIA Austrumi būs tātad šis līgums slēdzējis, bet tiks dibināt pilnsabiedrību, kur domē ir iesniegts tātad šis jau vienošanās protokols par pilnsabiedrības izveidošanu, lai piesaistītu šos finanšu līdzekļus. Tātad šai firmai, kam ir ļoti liela starptautiska pieredze, kam ir daudz vēja parki, ja, un par to tad arī jūs stāstīsiet prezentācijā.
Jā, bet tālāk.
Deputāt, kungs, es varbūt jums varu paskaidrot, kāpēc...
Nu, tu teici, ka pēdējais, nu tad pēdējais.
Nu, tikko paskaidroju, man rodas nākamai.
Jā, lūdzu.
Tad kādā, ja visuals tiesības ir iegūs SP Austrum, tad jūs sakat pilnsabiedrību veidos, tad tas jau īsti vairs nebūs SP Austrumi, tur tais visuals noteikumos paredzēts, ka tālāk var, teiksim, nodot šos te kārtas
tiesības. Jā, tieši tā, un šeit tā tad ir šis nodomu protokols, un tas ir arī paredzēts, jo skaidrs, ka SIA Austrumi, ja šāda finanša līdzekļa nav, un šādas pilnsabiedrības tiek veidotas projektu realizācijā, ja šādi gadījumi jau ir ļoti daudzi, un tā jau ir tāda, nu, tāda praksa uzņēmēja darbības vidē. Tātad, jā, šis bija paredzēts, un tas otrs...
Šūtāns kundze, paldies, jūs atbildi tiešām ir lieliski, tas ir tas, ko es gribēju.
Paldies, no tā tad vārds.
Jā, labdien, mans vārds ir Anastasija Udalova, esmu SP Austrumi valdes priekšsēdētāja. Nu, varbūt ievadīšu jūs vairāk šinī tēmā pirms prezentācijas sākuma un atbildot uz jūsu jautājumu, kāpēc viens uzņēmums, tāpēc, ka šis ir, nu, būs laikam viens no lielākajiem Baltijā saules parka projektiem uz doto brīdi, investīciju apjoms ir pāri 60 miljoniem, tāpēc visdrīzāk, ka viena no atbildēm, kāpēc nebija tik daudz pretendentu, ir laikam finanšu apjoms un arī saules bateriju pieejamība šādā īsā laikā, kā bija paredzēts izsolis noteikumos. Es jums varbūt varu atbildēt, vai jūs savā starpā arī... Jā, lūdzu, tad šeit ir vizualizācija par to, es atvainos, jūs nedzirdēju, varbūt jūs varētu skaļāk.
Paldies. Lūdzu.
Tātad šeit jūs redzat vizualizāciju, kā tieši šie 112 hektāri tiks aizpildīti ar saules paneļiem. Es atvainojos, būs bišķiņ garāk, jo faili ir lieli. Mani pabrīdināja, ka būs ka laiks paies, kamēr ies nākošais slaids. Jā, nu lūk, te mēs redzam arī 3D vizualizāciju, kā tas izskatīsies no gaisa. Šeit mēs arī to varam redzēt no dažādiem skatu punktiem. Šeit arī. Šis tika prasīts arī izsolis dokumentācijā, lai mēs parādam no visiem iespējamiem rakursiem. Tad šeit jūs arī varat iepazīties ar šo. Šeit mēs redzam, kā tas izskatīsies kartē. Šeit ir tehniskie noteikumi par to, kādi tehniskie parametri tad būs šim parkam. Šī parka kapacitāte būs 80... Es jums varu atsūtīt prezentāciju. 88,4 megavati. Un ja mēs runājam par kaut kādiem laika grafikiem, tad varbūt Jelgavas saules parks būs ātrāk par Kurzemē izsludināto saules parku. Tad Jelgavas saules parks būs numur viens Baltijā. Protams, ka uz doto brīdi šādi saules parki tiek būvēti daudz, jo ņemot vērā karu Ukrainā, tad enerģētikas krīze mums visiem draud ļoti ātri un mēs jūtam jau šīs sekas. Tāpēc arī varbūt atbildot jums, kāpēc mēs gribam šādu projektu realizēt, tad saņemot rūpnīcā dzintars rēķinus oktobrī un novembrī, decembrī par gāzi un elektrību, es savukārt sapratu, ka ņemot vērā realitāti, mums ir jārūpējas par to, lai mums valstī ir savi resursi, ar kuriem mēs varam nodrošināt energo drošību mūsu valstī. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu šādu projektu būvēt. Šeit jūs varat apskatīties to laika grafiku, kurš būs cerams realizēts, un līdz 23. Gada beigām šis saules parks jau sāks darboties. Šeit ir arī investīciju apjoms laika grafikā. Kā jūs redzat, tad pēc mūsu aplēsēm kopējais investīciju apjoms ir 63 miljoni eiro. Protams, ka šis cipars var mainīties, ņemot vērā to, ka saules paneļu pieprasījums pasaulē ir audzis, un uz doto brīdi mēs esam rindā uz saules paneļiem. Ja mēs būsim grafikā, tad arī saules paneļu piegādātāji mums ir apliecinājuši gatavību nodrošināt mūs ar šo saules paneļu apjomu. Tad šis ir mūsu partneris Intec, tas ir viens no lielākajiem šādu saules parku būvētājiem Eiropā. Tas ir pilna cikla saules parku un arī vēja parku būvētāji. Un šeit ir septiņās valstīs šī uzņēmuma ofisi. Tātad 12 valstīs projekti jau tika realizēti. Tie ir 138 projekti ar kopējo 1,7 gigavatu jaudu. Un, tātad šeit mēs varam redzēt arī pēc dažādām valstīm, kur šie projekti tika realizēti, piemēram, Rumānijā 154 megavati, 424 Itālijā. Tas ir drusciņ vairāk par mūsu partneriem, kas dalīsies savā pieredzē, projektēs šo parku un arī uzraudzīs būvniecību. Paldies.
Paldies. Vai ir kādam vēl jautājumi? Aigars, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, cik droši ir jūsu uzņēmums, ņemot vērā mūsu pašvaldības pieredze, kad, piemēram, Jelgavas tirgus gadījumā ir krimināla process par dažādu līdzekļu pielietošanu finanšu resursu jautājumām, cik jūs esat stabili un vai mums nav jāgaida arī vēl kaut kādi citi gadījumi, kas neceļ godu mūsu pilsētēm?
Nu, es nevaru atbildēt par to, kas notiks ar jūsu godu pilsētas. Es par to es atbildēt kopumā nevaru par mūsu finanšu līdzekļiem. Ja jūs apskatīsieties Skines grupas ieguldījumus un investīcijas Latvijā, tad tie ir pāri 60 miljoniem Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcā. Un mēs arī joprojām uzturam šo rūpnīcu, kā arī 10 miljoni rūpnīcā Brīgers, kas ir dzintars vēsturiskais un... Gribētu arī palielīties pēdējo 10 gadu laikā. Pagājušais gads dzintaram ir pirmais, kurš ir noslēdzies ar peļņu, tāpēc es domāju, ka mēs esam pierādījuši, ka varam realizēt lielus projektus un arī tādus projektus, kuri no pirmā acu skatiena izskatās kā neiespējami. Tāpēc, manuprāt, esmu atbildējis uz jūsu jautājumu.
Paldies, Andrejs Pagors, lūdzu.
Jā, man ir vienīgais jautājums, kāds plus ir tieši Jelgavniekam?
Nu, mēs arī apspriedām šo ar domas priekšsēdētāju, ka ja, mēs, ja mums sanāks realizēt pārunas ar sadales tīkliem un nodot patiešo Jelgavai šo elektrību, tad, protams, 30% ekonomija elektrības cenām varētu šādā veidā tikt nodrošināti, bet tas, diemžēl, nav nu, mūsu jautājums, tas ir vairāk jautājums ar ministriem.
Paldies.
Jā, paldies.
Mārtiņ?
Jā, paldies. Es vēlējos arī jautāt par to iespēju lietot patiešo, bet tas vēl ir izsināms, saprotu. Tad varbūt, lai mums būtu precīzi zināms par balsojumu, vai es varētu atklāt, kāds būs tas pilnsabiedrības narkoslaiks līgumu sastāvs un nosaukums?
Tas būs SPA Austrumi kopā ar Intek, to, ko es jums arī esmu prezentācijā rādījusi un cerams, ka pierādījusi, ka Intek ir diezgan drošs partneris un mēs varam balstīties uz viņa pieredzi.
Paldies.
Man jautājums ir tā, šodien jūs esat te kā kāds pārstāvis, kā savas saimniecības vai jau kaut kādas nākotnes firmas pārstāvis, jo jūs sakat mēs.
SP Austrumi un Intek pilnas sabiedrības.
Tad tā jau nodibināta.
Jā, protams.
Ir, ja? Tad jautājums, kāpēc šī firma, kas nodarbojās ar šo saules paneļu uzstādīšanu, patiešo negriezās Jelgavā, kāpēc viņa vajag starpnieks kaut kādu?
Neviens projekts no Intek grupas netiek realizēts bez vietējiem partneriem.
Un Jelgavā nebija partneri nevien? Vai nu, no Rezekas puses?
Nu, es nezinu, vai Jelgavā bija vai nebija. Visdrīzāk, ka Jelgavas partneri nespēja atrast kontaktus tādus, kādus spējām atrast mēs.
Skaidrs. Un vēl jautājums. Tai saprot, jums ir liela pieredze jau saules paneļu lietās, jūs esat realizējuši jau kaut kur projekts Daugavpilī, jūs teicāt tur to kaut kur. Ja šis būs pirmais tāds jūs?
SP Austrumiem šis būs pirmais, bet Intekam tie ir 138 projekti dažādās
valstīs. Tad jūs paļaujaties ar šo firmu, ka viņi izpildīs visu, un jūs esat šeit ienācējis tajā pasākumā ar šo zemi, ko jūs dabūsiet tagad?
Mēs zemi dabūsim kopā ar Inteku, tā būs apvienības zeme.
Un, vai te jūs mēs... kopā prasat viņu to zemi? Es sapratu, ka jūs uzņēmums tikai viens pats?
Nu, tā būs apvienībai SP Austrumi un Intek. Līgumu parakstīs apvienība.
Es vienāk nesaprotu, šodien ir apvienība šeit vai tikai jūsu...
Es pārstāvu intereses gan apvienības, gan arī SP Austrumi.
Tad Rāviņa kungām jautājums, kam mēs to zemi šodien te piešķirsim šiem uzņēmām vai apvienībai jau kopē?
Kas mēs zemi piešķirsim uzņēmumam.
Kurš Jā, bet viņi stāsta, ka ir apvienība kaut kāda.
Nu.
Izsoles noteikumi paredzēja arī iesniegt apvienības memorandu, kas arī tika iesniegts izsolē, un arī es tā saprotu, ka es nezinu, vai jūs to redzat kā domas deputāti, bet tas bija iekšā visā dokumentācijā.
Vēl jautājumu lūdzu? Vairāk jautājumu nav? Jā, vairāk jautājumu nav. Paldies.
Paldies. Arī Balsoja. Pesimistiskos deputātus mēs noteikti uzaicināsim 2023. Gada beigās uz atvēršanu. Paldies jums.
Melkors. Paldies par 12 pret 3 lēmums pieņemts. Apsveicu kompāniju un vēlu veiksmīgu projektu realizāciju. Pēc iespējas ātrāk, lai mēs varam tikt pie savas elektroenerģijas. Līdz ar to mums šodienas domas sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies sagatavotājiem, paldies deputātiem par darbu, veiksmīgu tālāku darbību.